Buning ustiga qayg'ular bilan ham faxrlanmoqdamiz. Chunki qayg'u sabr qanoatni hosil qilishini bilamiz. Sabr qanoat esa tajribakorlikni, tajribakorlik esa umidni hosil qiladi. Umidimiz bo'lsa, bizni uyatga qoldirmaydi. Chunki bizga berilgan muqaddas ruh orqali yuraklarimiz Xudo sevgisiga to'lib toshadi. Salom azizlar. Ilohiy shohlik qonunlari bo'yicha yashovchi masihiy uchun taqiblar, temir uchun o'choq kabidir. Yuqori darajadagi maxsus kamerada temir lom, choyan va ohakton eriydi. Ularga kerakli bo'lgan eritmalar qo'shiladi va po'lat hosil bo'ladi. Keyin sopol probkalar chiqariladi va po'latni pechdan quyib olinadi. Yuzasiga ko'tarilgan toshqonlar olib tashlanadi. Po'lat esa metal formalarga quyiladi. Ishlatishga po'lat prokatdan keyin tayyor bo'ladi. Quyma formalardagi choyan idishlarni Selsiy bo'yicha 1200 gradusli temperaturadan yuqori bo'lgan shaxtaga joylashtiriladi va u yerda oppoq oqarib yumshaguncha qizdiriladi. So'ngra bu quymani bir necha og'ir katkalar orasida u yoqdan bu yoqqa otiladi va kerakli razmerdagi choyan prokatga aylanmagunicha shunday harakat takrorlanaveradi. Toblanish jarayonida po'latga zarur xususiyatlar beriladi. Bu muolajalar metalning ichki tuzilishini o'zgartiradi. Nihoyatda yuqori darajagacha qizdirilgan po'latni tezlik bilan suvga, yog'ga yoki boshqa suyuqlikka solib sovutiladi. Keyin uni yana qizdirishadi. Lekin oldingiga qaraganda pastroq haroratda va so'ngra endi sekin sovishiga imkon beriladi. Ishlab chiqilgan mahsulotlarning sifati temperatura rejimining o'ziga xos xususiyati bilan belgilanadi. Xuddi shu tariqa Xudo ham uning irodasi va maqsadlariga binoan o'zining har bir bolasida belgilab qo'ygan qo'g'irlarning soni va o'lchovini kuzatadi. Eng kuchli imonlilar bu hammadan ham yaxshi toblangan va chiniqqanlardir. 1 Korintliklarga maktubning 10-bob, 13 oyatida Pavlus Korintliklarga shunday deydi: "Boshingizga oddiy insoniy vasvasadan boshqa vasvasa kelmagan. Xudo esa sodiqdir. U kuchingizdan ortiq vasvasaga tushishingizga yo'l qo'ymaydi. Lekin vasvasa bilan birga toqat qilishingiz uchun ilojini ham beradi." Isoning o'zi esa Pavlusga u bilan birga hammamizga deydi: "Senga bergan inoyatim yetar. Mening qudratim zaiflikda tugal bo'ladi. Siz vasvasaga tushmasligingiz yoki qo'g'in va taqiblar vaqtida ularga bardosh berishingiz uchun Rabbiy sizni yetaklab olib o'tadigan chiniqishning usuli va metodlarini ko'rib chiqing. Ojizligingizda uning kuchi sizni qanday qo'llab-quvvatlaganini o'ylab ko'ring. Barcha fikrlaringizni Dilkash Radio Telegram kanalimizda kutib qolamiz. Rabbimiz sizni o'z panohida asrasin. Omon bo'ling."